Trīs gadu laikā aplikācijā Vides SOS saņemti vairāk nekā 5000 ziņojumu par kādām ar vidi saistītām problēmām. Vides dienesta apkopotie dati liecina, ka lielākoties iedzīvotāji ziņo par atkritumiem vidē vai smakā. Nelegālajās atkritumu izgāšanas vietās fiksēti sadzīves atkritumi, riepas, automašīnu detaļas, pet pudeļu kaudzes, mēbeles, kā arī būvgruži, tāpat ziņots par gaisa piesārņojumu un zvejas tīkliem. Kopumā visvairāk ziņojumu saņemts Rīgā un Pierīgā, kā arī jūras krastā esošajās pašvaldībās, tostarp Jūrmalā, kur pašvaldības pārstāve Ineta un Braško aicina, lai ļaudis ziņo par lielākām nelegālu atkritumu frakcijām, bet jau uziet pāris pudeles mežā, salasīt pašiem.
Šajā trīs gadu posmā nav tāda, kad ir baigi atklājumi par kaut kādām piesārņojumām, bīstamām vielām. Ir tiešām tādas mazas frakcijas, pāris maisiņi, mums visas tās bildes, mums ir atsevišķas folders, atsevišķa lietvedība tam visiem sosiem. Ideja kā tāda jau nav slikta, bet tomēr gribētu aicināt tos iedzīvotājus, sos lietotājus, izvērtēt tai dabai to pārdarījumu, to nozīmi, to būtību, jo nu, katrs mēs varam to maisiņu, to pudeli nomest, to pacelt un iemest kaut vai tuvākajā atkritumu konteinerā, sliktākā gadījumā paņemt maisiņā līdz uz mājām. Tad arī bieži vien mūsu pašvaldības policija nevar atrast īsti to vietu, kur ir norādīta, vai neprecīzi norādīta vai kā. Bet vērtīgi būtu, ka tajā aplikācijā tomēr tas lietotājs atstāja to savu kontaktu informāciju.
Vides SOS aplikācija ir cīņa ar sekām, ko arī Vides izglītības fonda pārstāve Ilze Grēvele novērtē, bet vienlaikus vairāk aicina ieguldīt sabiedrības izglītošanā, īpaši jau skolas vecumā.
Un jā, es primāri liktu, ka ir izglīto, un tad ir tas palikošanās darbs, ka tu pats to padari un var arī ar to padalīties ar Vides aplikāciju. Un tad pēdējais galējais darbs, kad jau tiešām ziņoju par milzīgu pārkāpumu vai kaitējumu vidē, ko es pats vairs nevaru nekādīgi ietekmēt vai izglīt. Klāt.
Izglītībā šobrīd ir kāds vājais posms, vai tā ir skola, vai tās tie pieaugušie ir kā pašvērtēt fondā?
Brīžiem mums sajūt, ka tomēr mēs dzīvojam tādā burbulī. Ja ir cilvēki, kurus uztrauc šis vidas jautājums, tad viņi tam seko līdzi, viņi par to interesējas, bet ir liela sabiedrības daļa, kur nu, viņiem šī informācija vienkārši paiet paslīd garām. Un neviens neiedomājas, ka viņi varbūt tas atstātais saldējuma trauciņš rada tādu kaitējumu videi. Viņš vienkārši par to nedomā. Es noteikti sāktu jau ar pamatskolām un vispār arī nu jā, ar bērnu dārziem, kas jau būtu jā, sabiedrības izglītīšana un integrēšana visos mācību saturos vienmēr arī šo vides aspektu.
Vides dienesta vadītāja Inga Koļegau papildina, ka Rīku plānots attīstīt gan tehniski, gan arī izglītojošu saturu, kā arī aplikāciju uzlabos, lai ziņotāji ātrāk saņemtu atgriezenisko saiti par to, vai situācija jau ir atrisināta.
Un tas, ko mēs gribam attīstīt, šobrīd saprotot situāciju, kā tas nav aizgājis, kā mēs bijām cerējuši šo te sako pats, kas jau ir paredzēts jau no pašas aplikācijas pirmsākumiem, bet tas nav guvis popularitāti. Līdz ar to tas nozīmē, ka mums ir jāpadomā, kādā veidā mēs to varam padarīt interesantu vai no atsevišķām lietotāju grupām, piemēram, jauniešiem ar kaut kādām spēles elementiem vai kādiem citiem cilvēkiem ar kaut kādām, nezinu, iespējamām balvām vai kaut ko tam līdzīgu. Un mēs šo vidas aplikāciju mēģināsim arī pilnveidot, veidojot vidas izglītības nu, tādu kā zaru, ja tā var teikt, nu, proti šo te informāciju par to, kur šķirot atkritumus, kur viņus nodot, kādas ir tās adreses, kurš par to atbild, lai attiecīgi tur var ziņot par pārpildītiem konteineriem, kas ir, un attiecīgi šis konteineru apsaimniekotājs saņemtu šo informāciju.
Tāpat Vides SOS aplikācijas veidotājs secina, kā reizēm nenostrādā GPS sistēma pietiekami precīzi. Tāpēc aicina ziņotāju mirkli uzgaidīt piesārņotajā vietā, lai sistēma to fiksētu un nosūtītu koordinātas dienestam. Sinti Ambot, Latvijas radio.